švento paveikslo istorijas taip pat siūlome pasiskaityti mūsų maldynėlyje prie lapkričio 16 dienos. Vėliau, lapkričio 23 dieną, minėsime Kristaus karaliaus arba Kristaus visatos valdovo iškilmę. Šią dieną prisimename, kad aukščiausia valdžia priklauso Kristui mūsų viešpačiai. Tai yra paskutinis eilinio laiko sekmadienis, po jo jau po savaitės bus pirmasis advento sekmadienis, lapkričio 30 dieną. Taigi užbaigsime liturginius metus ir pradėsime naujus liturginius metus. Taigi ir siūlome šitų tamsesnių metų, kai ilgi vakarai, pasiimti dažniau mūsų maldyną Magnificat ir būti išgyventi tą tamsesnį laiką su viltimi. Čia norėčiau pacituoti ir kunigo Ramūno Mizgirio labai gražią citatą iš pamokslo Marijos gailestingumo motinos dienai. Kunigas sako, Jėzaus kryžius visų pirma yra Dievo meilės, o ne kančios ženklas. Tik draugė su Marija stovėdami prie Jėzaus kryžiaus mes galime peržengti liūdesį ir tamsą, patirti Dievo gailestingumą ir juo dalytis su kitais. Taigi ir kvieščiau tokios šviesos lydimiems išgyventi lapkričio tamsą ir žengti į adventą.
Šio mėnesio Magnificat numeris, jo viršelį puošia labai šviesus paveikslas, tiesiog spindinti saulę. Ta saulė, kurios mums taip trūksta tą lapkričio mėnesį. Kasgi toji saulė? Josef van Kleves Salvator Mundi. Taigi jau pirmajame puslapyje atrandu labai nuostabią citatą iš Jono Evangelijos. Neteisti pasaulio, bet gelbėti. Jėzus ateina. Šis paveikslas iš tiesų gali mus nustebinti. O kuogi?
Na, nustebinti gali daug kuo. Čia turbūt norintys labiau pasigilinti, tai turės atsiversti ir perskaityti mūsų menotyrininkės Jolantos Tupelytės straipsnį, pasakojantį apie šį paveikslą. Tai yra renesanso dailininkas Josef van Kleve ir jo tapytas darbas, kuris ir vadinasi Pasaulio išganytojas arba lotyniškai Salvator Mundi, yra saugomas Luvro muziejai. Ir iš tiesų turbūt pagrindinė šio paveikslo mintis, laukiant antrojo Kristaus atėjimo, ir yra būtent, kad Jėzus yra neteisėjas, bet gelbėtojas, mūsų viso pasaulio gelbėtojas. Ir kaip matome šitame paveiksle, Jėzus laiko tokį tarsi stiklinį rutulį, tai iš tikrųjų yra metafora mūsų pasaulio, kuris yra švelniai paimtas, priglaustas Jėzaus delnuose. Ir tuo pačiu šis paveikslas gali ir padėti mums giliau suprasti lapkritį du kart skaitomą Evangeliją pagal Matą, tą ištrauką apie Jėzaus kaip teisėjo ir karaliaus atėjimą laikų pabaigoje. Tai čia vėlgi galime susieti tas Evangelijas su Kristaus visatos valdovo iškilme ir jos ištakomis. Na ir galima gilintis ir į ikonografinius tipus, čia menotyrininkė labai gražiai atskleidė visą tą raidą, kaip buvo vaizduojamas Jėzus Kristus kaip pasaulio valdovas nuo 4 amžiaus ir kaip keitėsi tas vaizdavimas iki mūsų laikų. Tai tiesiog galima analizuoti atskirus fragmentus, atskirus simbolius ir rankų, pirštų laikyseną ir visa kita. Čia gal visų paslapčių ir neišduosime per radiją, tiesiog galima paimti ir pasigilinti į tekstą.
Kunigo Gedimino Jankūno šį kartą siūloma Evangelija pagal Luką mums primena, kasgi yra vaišės.
Taip, iš tiesų cituojama vieta, kurioje Jėzus fariziejų vyresniajam patarė į puotą nekviesti giminaičių, draugų ir kaimynų, o verčiau pasikviesti vargšų, luošų ir aklų. Ir mūsų rubrikos autorius, kunigas Gediminas, tarsi pripažįsta, kaip Jėzus demaskuoja mūsų puikybę, mūsų norą pasirodyti vieniems prieš kitus ir klausia, o gal Jėzus yra tarp tų, kuriuos jis pats ragina pasikviesti į mūsų keliamas vaišes? Gal Jėzus yra vargšas, paliegėlis ir aklas? Kunigas Gediminas primena mums, kad Jėzus atėjo priminti, kad esame daug didingesnio amžinojo pasaulio dalininkai. Ir Jėzus mus kviečia gyventi taip, kad nebijotume nieko prarasti, vardant teisumo ir prisikėlimo. Taip rašo kunigas Gediminas Jankūnas, ir atsisveikina su šia rubrika. Kitose numeriuose jau galime pasakyti mūsų skaitytojams, kad sutiksite kitus šios rubrikos autorius. Kol kas irgi išlaikysime paslaptyje, jeigu tai bus mažas siurprizas.
Belaukiant gruodžio mėnesio, gera prisiminti ir tai, ką neseniai visa pasaulio bažnyčia ypatingai išgyveno ir meldėsi už Romoje vykstantį sinodą šeimos klausimais. Ir neveltui matyt šiame lapkričio numeryje atrandame tekstą apie bendrakeleivius išsiskyrusiųjų sielovados centrą.
Taip, iš tiesų šeimos klausimai vis dažniau minimi kaip vieni svarbiausių visuotinės bažnyčios gyvenime ir yra dėmesio centre. Todėl ir mes stengiamės skirti dėmesio šiems klausimams. Visi žinome, kiek daug žmonių Lietuvoje kenčia dėl skyrybų, dėl jų paliktų žaizdų, kad jiems yra reikalinga ir psichologo, ir sielovadininko, ir dvasininko pagalba. Ir dažnai žmonės tiesiog neranda ar nežino, kur galėtų kreiptis. Dėl to šiame straipsnyje, šioje rubrikoje mūsų svečiai yra bendrakeleivių sielovados centras, susibūręs jau 2001 metais. Ir per šiuos 13 metų centro veikla yra labai išsiplėtusi. Čia teikiama pagalba ne tik patyrusiems skyrybas, bet ir poroms atsidūrusioms santykių aklavietei ir antrą kartą susituokusioms poroms. Taip pat ir slaugantiems sunkius ligonius. Centras siūlo ir daugybę vidinio išgydymo programų, kūno terapiją per šokį, kūrybingumo išlaisvinimo programas ir kitų puikių dalykų. Apie visą tai jūs galite paskaityti mūsų rubrikos straipsnyje ir taip pat pabaigoje rasite ir kontaktus, kur galima kreiptis, kur ieškoti to centro ir kaip prisijungti, įsilieti į jo veiklą.
Daktaras Liudas Jovaiša šį mėnesį primena mums tikrai labai ypatingas datas. Ypatingas ir mums būtent Lietuvoje gyvenantiems tikintiesiems, tai 600 metų visuotiniam Konstanco susirinkimui ir liūdna data, lygiai prieš 150 metų pradedami masiškai uždarinėti katalikų vienuolynai Rusijoje.
Taip, iš ties tai yra labai svarbus įvykiai ir kaip minėjai, prieš 600 metų sušauktas visuotinis Konstanco susirinkimas. Pagrindinis jo tikslas buvo aptarti bažnyčios vienybės, tikėjimo ir reformos reikalus. Tiesa, ne visi jie buvo išspręsti, bet galime džiaugtis tuo, kad šiuo susirinkimu vis dėlto buvo užbaigtas 40-mečius trukęs vakarų bažnyčios kilimas. Ir būtent šiame susirinkime, Konstanco susirinkime, buvo išrinktas naujas popiežius Martynas V ir taip pat kurta bažnyčios vienybė. O kuogi šis susirinkimas svarbus Lietuvai? Iš tiesų, čia buvo sprendžiamas Žemaitijos krikšto klausimas. Ir taip pat išklausytas vadinamasis žemaičių skundas dėl vokiečių ordino, dėl jo neveiklumo kristianizuojant valdomą kraštą. O kita Liudo Jovaišos aptariama data susijusi su Rusijos imperatoriaus Aleksandro II nurodymu prieš 150 metų, tai buvo liepta uždaryti katalikų vienuolynus buvusiose Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse. Tai dėl šio nutarimo, dėl šio paliepimo buvo uždaryta virš 100 vienuolyjų. Ir labai liūdna, bet daugelis iš jų buvo sunaikinti visiškai ir netgi 20 amžiaus pradžioje įsigalėjus religiniai laisvei, tik nedaugelis iš jų atsikūrė. Ir tai, žinoma, labai padarė didelį įtaką ir Lietuvos vienuolyjų istorijai.
Na, šį mėnesį taip pat mes prisimename ir dėka mūsų popiežiaus emerito Benedikto XVI šventąjį Kolumbaną. Kaipgi šis šventasis atrado kelią ne tik tai Airijoje, ne tik tai tose kraštuose, kurie mums gal mažiau pažįstami, bet kaipgi jis atkeliavo pas mus į Lietuvą ir kodėlgi mes prisiminame jį būtent šį mėnesį.
Na, iš tiesų, pradėsiu nuo to, kad man labai graži yra legenda apie tai, kaip šventojo Kolumbano motina jo laukėsi. Yra užrašyta, kad moteris besilaukdama sapnavo pagimdžiusi saulę. Iš tiesų, labai gražus simbolis, labai gražus įvaizdis ir šventasis Kolumbanas iš tikrųjų tapo ne tik garsiausių viduramžių airių, bet ir visos Europos šviesuliu. Jis buvo ne tik pagarsėjęs savo asketiškumu, bet ir misionieriškais darbais ir jam teko daug keliauti, klajoti po visą Europą, steigiant vienuolynus, tai vienoje vietoje, tai kitoje. Čia, kas skaitys tekstą, tai rasite tokių įdomių viražų, įdomių kelionių ir per kalnus, ir jūromis, ir laivai ant seklumos užplaukdavo, žodžiu, visokių ten buvo dievo ženklų ir dievo simboliai, ir iš tikrųjų visoje Europoje yra paliktas šventojo Kolumbano ženklas. Ir jeigu kas nori, kam lengviau įsivaizduoti, matant prieš akis ikoną ar atvaizdą, tai noriu priminti, kad mes visuomet maldynę Magnificat atvarte publikuojame spalvotą to šventojo atvaizdą su jo gyvenimo datomis ir kitoj pusėj arba citatą arba maldą dedame. Tai šį atvartą galima nukirpti ir tiesiog pasilikti, rinkti tokią kolekciją, turėti atminimui kaip ikonėlę ar kaip priemonę maldai.
Mūsų laidai jau visiškai besibaigiant, noriu paprašyti Indrės paskutinių akcentų, kuogi šis lapkričio Magnificat numeris, kaip jis mūsų augins, ką jis mums žada, kokių dar dovanų ieškoti ir laukti šiame numeryje.
Na, tiesiog pasinaudodama progą priminsiu, kad kiekviename numeryje be meditacijų, be psalmių, be mišių eigos visuomet galite rasti ir pasiūlymų, kaip melstis šeimoje prie stalo, ar jūs esate vaišėse, ar kiekvieną dieną, tai vadinamame trečiajame viršelyje atsivertus prieš nugarėlę rasite maldas prie stalo. O jeigu pavartysite gale netoli metrikos, visuomet rasite ir naujausių knygų pristatymų, kas išeina iš krikščioniškos literatūros. Ir taip pat norėčiau priminti vieną nedidelį, bet svarbų dalyką, tai apie gailestingumo darbus, kuriuos jūs galite padaryti. Tai mes turime įsteigę tokį solidarumo fondą. Jį galima paaukoti, skambinant telefonu arba pervedant banko pavedimą padarant. Ir šiame solidarumo fonde sukauptas lėšas mes panaudojame tam, kad galėtume platinti maldyną Magnificat Santariškių ligoninėje, taip pat keliose kalėjimuose ir pataisos namuose. Nemažai tiražo atiduodame ir Maltos ordinui, kuris gali išplatinti nepasiturintiems. Arba taip pat padovanojame prenumeratą sunkiai besiverčiančioms šeimoms. Taigi jūs irgi galite prisidėti prie šio darbo ir pasistengti, kad šitą tamsų niūrų rudenį, belaukiant advento, belaukiant to gražaus meto ir Kristaus užgimimo meto, galėtume visi praleisti maldoje ir skaitydami Dievo žodį ir komentarus meditacijas šiomis temomis.
Labai dėkoju Indrei. Primenu jums, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų studijoje svečiavosi Indrė Klimkaitė, vyriausiai Magnificat redaktorė. Na, o pabaigti norėčiau Virginijos ir Ramūno Trukteinių, mūsų žurnalo nuolatinių autorių, malda. Palaimink Viešpatie visas besimeldžiančias šeimas, tegul tavo palaiminimas per jas pasiekia kitus, tavęs neradusius, brolius ir seseris. O visi šventieji ir šventosios, užtarkite mus, dar keliaujančius. Dėkoju jums, Marijos radijo klausytojai, su jumis buvau aš, Julius Žėkas.
Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.